Právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Dobrý den.
Dobrý den.
Na serveru Česká justice s vámi vyšel rozhovor, který vzbudil poměrně silné a někdy dokonce i podrážděné reakce. Pro mě tam nejvíc z toho zněla věta, která podle mě si zaslouží vysvětlení. A ta věta zní, že nám jsme namluvili, že mají stejná práva jako muži, ale není to pravda. Jak to myslíte, nebo jak jste to myslela?
To je ten odvěký rozdíl mezi teorií a praxí, nebo mezi tím, co máme v právních normách, co učíme na právnických fakultách a jak to ve skutečnosti funguje. A já už rodinného právníka dělám strašně dlouho, 3 desetiletí, a mám pocit, že to tak úplně nefunguje. Jinými slovy, že v praxi, ve vztazích nefunguje to, co je v právních normách, minimálně v rodinném právu, a že rodina se nedá spoutat tím, co schválili poslanci, anebo mezinárodními smlouvami, ke kterým jsme někdy přistoupili.
To by asi bylo divné, kdyby rodina byla tímhle spoutána, ale na druhou stranu, když explicitně řeknete, že to není v praxi tak, že žena má stejná práva ano. jako muž, tak to jsem se, na to jsem se ptal, jako jaké je vysvětlení tohoto tvrzení? Jako, jak to myslíte? Proč nemá? Nebo jak to, že nemá?
Protože moje životní zkušenosti, a to už mám za sebou i nějaké období feministické, kdybych se byla za to, že má stejná práva, tak moje zkušenosti jsou takové, že v rodinách, v rodině, v rodinných vztazích, v partnerských vztazích nic takového jako právo neplatí. Tam platí jiné zásady, jiná pravidla, právo silnějšího. Ten z partnerů, o kterého je větší zájem ve společnosti, ten, který je atraktivnější, ten, který miluje míň a má lepší možnosti jít za něčím jiným, ten je obvykle silnější. Bez ohledu na to, že v jakémsi právním předpise, v mnoha právních předpisech, je řečeno, že on i ona, nebo u registrovaného partnerství oba, jednoho či druhého pohlaví, že jsou si rovni.
Tak ještě jinak. Vy se cítíte tak, že máte stejná práva jako třeba já?
Všude jinde venku ano. Ale pokud budu s vámi sdílet domácnost, tak to platit nebude. Řekla bych, že v domácnosti, ve vztazích a v manželství, v partnerství budu mít mnohem víc povinností já než vy. A že já ponesu větší odpovědnost za to, aby nám to klapalo. Tím nechci říct, že někde na světě, někde v českých kotlinách, existuje maličko, minorita, pár partnerských vztahů, kde to funguje jinak. Ale v převažující míře ve většině společnosti rukama mi prošly tisícovky rozvádějících se, rozcházejících párů. Obracejí se na mě všichni mí kamarádi, příbuzní, známí. Je 50% rozvodovost a rozchodovost, takže každý druhý z mých přátel, obvykle oba, to znamená i on, i ona, se na mě obracejí a jsem přesvědčena, že takhle to funguje. A když o tom přednáším, když to vysvětluju odborníkům, sociálním pracovníkům, advokátům i studentům na vysoké škole, tak z jejich reakce cítím, že to tak funguje všude.
Já budu ještě párkrát citovat z toho, co jste říkala. Ta další citace zní, učíme je, tedy ženy, že nemají pečovat o muže a tak to nedělají a muži proto od nich odcházejí. Ženy přestávají být pro muže svůdkyněmi a strážkyněmi rodinného krvu a tak muži nevidí důvod, proč by vstupovali do manželství. To je zase vaše zkušenost, že muži odcházejí z manželství, protože oni ženy nepečují?
První věc je ta, že vlastně tvrdíme jako společnost, že manželství není zapotřebí. To je zaprvé tedy v přímém rozporu s tím, co tvrdí právo, protože i naše moderní dnešní právo, tedy nový občanský zákoník, a vím, že tento pořad je pro obecnou veřejnost, tak nechci uvádět žádné paragrafy, tak i dnešní nový moderní občanský zákoník říká, že základem je manželství. Ne nějaký jiný vztah, ale manželství.
A kdo tedy říká, že manželství není potřeba? A
myslím si, že obecná nálada ve veřejnosti tvrdí všem, mužům i ženám, že se vůbec do manželství nikdo nemusí hrnout. Že manželství není potřeba k tomu, aby lidé byli šťastní a aby spolu žili.
A pardon, je? A
já myslím, že ano. Protože manželství je ochranná instituce, která pomáhá oběma, odhledněme od takových statistik, že i muž ženatý se dožívá delšího věku než muž svobodný nebo rozvedený. Ale většinou je tady tyto instituty, staré, pradávné, právní, vlastně nebyly vymyšleny úplně tak špatně, protože pomáhají tomu slabšímu. A ten slabší je určitě žena. I ve společnosti. A tím spíš ve vztahu. Takže zájmem žen by mělo být vdaná a vstoupit do manželství. To je to, za co mě budou pohlavkovat feministky. Tedy ta odvěká vnitřní touha žen, holčiček, malých, větších a ještě větších, absolvovat svatbu, najít prince na bílém koni a jít v těch bílých šatech k oltáři. Ta je prostě, ta je v nás. Proto si na to ty holčičky tak hrají. Ale my jsme jim teď namluvili, že o to nemají stát. A z toho...
Já už vím, co mě na tom neustále zaráží. Vy používáte, i v tom rozhovoru jste používala ten termín, my jsme jim namluvili, nebo se jim namlouvá.
My společnost,
opravdu?
Já bych řekla, že my společnost.
No, vy totiž také říkáte, ženy se stále touží vdávat. Přesvědčují mě o tom moje studentky na vysoké škole, vůbec nespochybňují osobní zkušenost. Ale muži o sňatky pochopitelně nestojí. To je hrozně silné tvrzení. Kde jste ho vzala?
Ze zkušenosti vím, že se vdát chtějí statisticky spíš ženy a většina žen, podstatná většina žen, zatímco muži o to moc nestojí. Zase nevylučuju ojediněle nebo menšinově, že existují muži, kteří velmi touží o ten obřad, prstýnek, získat celou rodinu, hnízdit a tak dále. Ale o to stojí většinou ženy a my těm ženám říkáme, že vlastně ten papír nepotřebují a tvrdíme, že jejich situace, když žijí v partnerství, nemyslím v registrovaném partnerství, ale v tom nesezdaném soužití bez papíru a s papírem, že je to vlastně jedno. Dokonce máme jisté daňové předpisy a sociální předpisy, které jim finančně pomáhají. Jenomže ty ženy, které to tvrdí, a teď nemyslím feministky, myslím veřejnost, mladé, ambiciozní ženy, tak ty si neuvědomují, že tím ztratí, protože pak toho muže nic nepudí a nic nenutí k tomu, aby zůstal. A je
znamená,
velmi jednoduché
tohle,
odejít.
To znamená, ten prstýnek je to, co muže drží jaksi ve vztahu se ženou?
A určitě nejenom ten prstýnek, ale komplex všeho možného. Zase psychologové zjistili, z výzkumu vyplývá, že se manželství rozpadají v menších procentech a je i těžší, řekněme, administrativně, formálně odejít z manželství, než z nesezdaného partnerství. To je první věc. Druhá věc. Muži bývají ti, co vydělávají víc peněz. Zase nevylučuju, že někde je manželství nebo partnerství, kde je... Tak většinou jsou to ženy, které rodí děti v tom manželství. To znamená, po jistou dobu, 3, 4, 5, 6 let, jsou oni ty, které nemají žádný příjem. V nesezdaném partnerství je to tak, že po celou dobu vydělává muž, kupuje věci, zařízení, vybavení, hypotéky, domy muž. A všechny ty věci jsou jeho vlastnictvím. A když se to partnerství rozpadne, ta žena zůstane úplně bez ničeho.
Není to náhodou tak, že tak jako říkáte, nevylučuji, že někde v nějaké kotlině, minoritně a tak dále. Tak není to náhodou tak, že když vy říkáte, většina mužů, většinou je to ten muž, který tou hypotékou kupuje dům a zajišťuje tu domácnost a tak dále, více vydělává. To je přece také poněkud generalizující pohled.
Generalizující, ano. Nicméně vím, že se říká generalizujme, no ale co máme dělat, když to tak je? Tak je třeba to říct a ne pomáhat si politickou korektností, že to nebudeme říkat, když to tak ve skutečnosti je.
A co teď... s politickou korektností? Co když se to prostě někdo nemyslí? Co když jeho životní zkušenost stejně jako vaše je nějaká, ano, tak něčí životní zkušenost může být prostě jiná?
V tom případě je to výborné a nechtí má, nechtí je ta výjimka. Ale on ani tak nejde o ten začátek, o partnerství a manželství. Ve skutečnosti ten problém nastává až v okamžiku, kdy se to manželství či partnerství rozpadává. A pak ten osad toho mého rozhovoru vlastně byla v tom, že za dveřmi manželství, za dveřmi domácností, nechť muži a ženy mají stejná práva a v pracovním uplatnění se vůbec nebudu přít o tom, že mohou být stejně dobré, stejně výkonné, dosáhnout stejných platů. Určitě. Ale v domácnosti je to tak, že žena je strážcem domácnosti už proto, že když je doma s dětmi, tak je doma větší množství času. A s tím souvisí i to, že ona vytváří teplo domova. A s tím souvisí možná to, že by se měla naučit s mužem zacházet. A teď můj osobní názor je ten, že je pro ženu mnohem jednodušší se naučit zacházet s muži, než pro muže se naučit zacházet se ženou. Vy muži máte spoustu skvělých vlastností, které my nemáme, skvělých schopností, které my nemáme. Pevně doufám, že nás budete bránit, až bude potřeba a budete stát na hranicích. To zase doufám, že my nebudeme. A my, můj názor je a moje zkušenost 30letá nebo 50letá životní, je ta, že my jsme ty, které bychom měli to s vámi umět a ustupovat.
Vy přece popisujete situaci takovou, jaká je, nebo ne?
Ano.
Tak to v mnoha ohledech a v mnoha rodinách je.
Ano, a mnohdy ty rodiny potom fungují. Jenom,
to znamená, že ten model, tak jak jste to popsala, je ten, který je podle vašeho názoru funkční?
Ano.
Jediný funkční?
Určitě ne jediný funkční, ale problém je v tom, problém dneska je trošku v tom, že to je vlastně v jistém smyslu novodobá moderní patriarchální rodina. A vlastně se skoro bojíme pod pláštíkem politické korektnosti říct, že patriarchální rodina je vlastně dobře. Protože máme pocit, že musíme říkat, že dobře je jenom vybalancované soužití dvou rovnoprávných jedinců, kteří mají doma rozdělené úkoly, jeden vynáší koš pondělí, druhý v úterý, a tak to prostě nefunguje.
Když říkáte, že žena by měla opečovávat domov a zajišťovat teplo, ano, krbu a tak dále, tak to znamená, že ona by měla být prostě ta, která je doma, která by měla vařit, uklízet a zajišťovat, aby ten domov byl čistý, teplý a příjemný, až přijde ten muž z práce.
Úplně to nemusí dělat sama. Může to zajistit, může to zabezpečit, ale vlastně neznám moc funkčních manželství, kde by to ty ženy nedělaly, nebo se o to dělili s mužem, nebo předpokládali, že muž se postará ve stejné míře, jako se postará žena. Vidím ze svého okolí, a to znám spoustu výkonných, úspěšných žen, že to vždycky nese minimálně organizačně na svých bedrech ta žena. A teď jedna věc je technická záležitost zajištění nákupů, úklidu, a tak to se dneska už všechno dá zaplatit, objednat pomoci. A druhá věc je psychologické působení. Já vám to řeknu na krásném příkladu, který souvisí s právem na pojmu společné jmění manželů, které platí jenom v manželstvích. No. Zase i to je důvod, proč si myslím, že by ženy se měly dělat všechno proto, aby velmi diplomaticky řečeno zvládly ukočírovat vztah tak, aby skončil v manželství a ne v nesezdaném soužití. A společné jmění manželů vypadá tak, že od okamžiku sňatku všechno, co jeden nebo druhý nakoupí, velmi zjednodušeně řečeno, patří oběma, řekněme, jednou polovinou, ono to právně tak není, ale řekněme, při rozvodu si to ti manželé rozdělí. No, to je nový konstrukt, který jsme si vymysleli někdy po druhé světové válce, do té doby nebyl. A všechny ženy ho vzaly za své. Všechny manželky to tak cítí, to tak berou, uvažují s tím.
Když je dobře nebo špatně?
No, já to jenom popisuju, jak to ty ženy vidí. A muži s tímto konstruktem se tedy nezžili. Až na úplné výjimky, muži jsou přesvědčeni, že to, co si oni vydělali, je jejich.
A při rozvodu, já si žiju v nějakém jiném světě než vy.
Klobouk dolů.
To není klobouk dolů, to je stejná, jako vy máte nějakou životní zkušenost, já mám jinou.
Samozřejmě mi můžete říct, že moje životní zkušenost je ovlivněná tím, že se pracovně setkávám jenom s těmi manželstvími rozvrácenými.
Takže trošku jsem na to myslel, že
ano,
vám to řekl.
Ano, můžete samozřejmě, rozumím tomu, že to je v jistém smyslu duel a souboj dvou názorů, dvou pohledů, takže mi můžete říct, to je proto, že vy jste advokátka, k vám ty šťastné manželské dvojice chodit nebudou. No jo, ale co pak těch mých 2000 plus minus známých, jejichž čísla, adresy mám v notebooku, v telefonu, z nichž se polovina rozpadla a nejméně čtvrtina se mnou mluví.
Nerozumějte mi špatně, já tu vaši životní zkušenost vůbec nespochybňuji. Já se jenom ptám a jsem prostě zvědavý na to, jak to máte poskládáno a jakým způsobem ty věci vidíte.
Ona je otázka, jestli ta fungující manželství, kterých je polovina, takže tu vaši optimistickou část života, kdybychom si rozebrali, kdyby tady ty ženy a muži seděli, teď je otázka, kdyby tady seděly ty ženy z těch fungujících vztahů a kdyby byly natolik upřímné, aby odhalili, jak to opravdu funguje v tom manželství, tak jestli bychom dospěli k závěru jinému nebo stejného. Já jsem vám na tom příkladu společného mění chtěla říct, zákon říká, že o společném mění a použití peněz, financí, aut, domů se mají manželé dohodnout. Jak se chcete dohodnout v páru? To přece je skoro vyloučeno. Varianta jedna.
Jak se chcete dohodnout ve dvou lidech?
Ano, ve dvou lidech. Je to velmi obtížné. Je to velmi obtížné proto, že buď to mají ti oba stejný názor a něco chtějí stejně. To je bezva, výborné, pak to oba stejně udělají. Chceme koupit auto, koupíme ho. Chceme prodat dům.
Rozumím.
Žádný problém.
A nebo nemají stejný názor a pokusí se dohodnout.
No, výborně. A teď jak? Zákon nezná žádné nástroje na dohadovací řízení. Teoreticky můžou jít oba k soudu a říct, tak soude, řekni nám, já
no,
chci
to,
prodat.
To jsme u toho. Vy uvažujete o tom, že se nechtějí dohodnout, to znamená, že budou potřebovat nějakou pomoc zvenčí, nějakou mediaci. Ano. A co když se chtějí dohodnout, tak se prostě dohodnou.
No, tak mi řekněte, jak to funguje u vás. Já vím, že to nejsem od toho, abych já vám kladla otázky, ale v každém vztahu dříve nebo později nějaké odlišné názory na řešení majetkových věcí jsou. Takže můžeme použít buď to třeba Plzákovou metodu, třeba hotmincí, nebo to, že v pondělí rozhoduju já, v úterý ty, nebo metodu oblastí, za které máme zodpovědnost, to znamená, já rozhoduju věci dětí, ty rozhoduješ věci auta, nebo já rozhoduju věci našeho staršího syna, ty rozhoduješ našeho mladšího syna. Ale co když máte vztah, kde ten jeden nechce vůbec ustoupit a řekne, ne, jsou to moje peníze, já jsem je vydělal, protože ty jsi na mateřské, bude to tak. Tak jak se chcete dohodnout?
To je potom asi na vás, evidentně, abyste k tomu nějakým způsobem pomohla.
To je otázka, protože právo přece žádný nástroj nenabízí. Já můžu tisíckrát říct té klientce, nebo klientovi v opačném případě, můžu říct, zákon říká, máte se dohodnout. A odpověď zní, a jak se mám dohodnout? Jak mám přesvědčit toho manžela, že něco chci, nebo je to rozumné, nebo by se to mělo udělat, nebo on vyhrál čtyřikrát a já po páté. Žádný nástroj není. A v tuhle chvíli jsme na štíru s právem. Nějaká teorie o tom, že ten muž a žena mají stejná práva v manželství, jdou úplně někam. Patrně nepůjdete s každým sporem k soudu, aby vám to soud rozsoudil, jestli to auto máte prodat. Takže jak rozhodnete? A já vám řeknu, jak to většinou vypadá. Ustoupí ten, kdo má menší moc v tom manželství. Protože i v manželství, tak jako všude jinde, jde o moc. A ta moc
a vy
záleží
řeknete,
na tom,
že tu větší moc má ten, kdo přináší více peněz? A
někdy ten,
na to...
kdo více peněz, někdy ten, kdo je atraktivnější, někdo ten, kdo víc umí manipulovat. A teď se dostáváme k takovému tomu filmy pro pamětníky, jak ty babičky uměly s tím dědečkem manipulovat. Tak. A to je něco, o čem se dneska mluví, jako že to je odporné, strašné. Přece máme být k tomu druhému
upřímní. Tam, kdo se o tom takhle mluví?
Ano. Časopisy pro mé děti to tak píšou. Buďte k tomu druhému upřímný, otevřený. Mluvte o svých pocitech. Řekněte mu, co se vám nelíbí. To je výborná teorie, ale v praxi to neplatí.
Ještě jedna otázka mě zajímá. Tak po tom všem, co jste mi vysvětlila, po vaší zkušenosti, jak profesní, tak i životní, tak je ten koncept rodiny, která se skládá pro tuto naší debatu, teda z muže, z ženy a nějakých dětí, tak je v nějaké krizi? Je funkční? Je vůbec funkční?
Když se nadechnu a začnu vám odpovídat, tak tady budeme několik dní a nebude nám stačit čas, protože na téma, co je rodina, kam vůbec sahá rodina a jak se rodina mění, se vedou debaty, konference, semináře a odborníci se nezhodnou.
Já jsem to úmyslně vymezil právě těmi lidmi jako muž, žena a nějaké děti.
Děkuju. A zeptáte-li se na můj názor a ne na názor teoretiků.
Na váš názor čistě.
Můj názor je ten, že není v krizi, že rodina pořád funguje, má obrovský význam. Zjevně vzhledem k tomu, co se děje za hranicemi, bude mít význam i nadále. A mám-li se dopustit nějaké vizionářské představy, tak si myslím, že se ženy vrátí k tomu umění a sváděcímu, k tomu umění ženskosti, k tomu, že mají vypadat jako ženy a k tomu kouzlu, které mají a kterým na vás působíme po celá staletí. Ale jak vidíte, vůbec to nesouvisí s právem. Právo tady možná pořád bude říkat, že muž je stejný jako žena a že manželé se mají dohodnout manželství. A když ta žena bude moudrá, tak k tomu dojde jinými cestami, i třeba k tomu, co taky v tom rozhovoru bylo, že prostě přestože je technicky velmi jednoduché se rozejít a rozvést a dělají to ženy, zejména ženy jako navrhovatelky, takže by to neměly dělat, měly by velmi přemýšlet o tom, aby to nedělali.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Za málo. Naschledanou.